İmomali Talikler bundan avval öz hukukları himoya qilinishini iltimos qilib, Qirg'iziston prezidentiga, hukumatiga va bosh prokuraturaga ariza kiritgan. Advokat Muzaffar bu arizalarga javob bo'lmaganidan keyin mavzi aholisi xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishga majbur bo'lganini aytdi.
Bizning militsiyaga, bizning hukumatga qayrilganda bu hech qanday chechim, hech qanday reaksiya bo'lmagani uchun
militsiyaga, hukumatga kiritilgan arizalarga hech qanday munosabat bildirilmaganidan so'ng İmomali Talikler ilojsizlikdan BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qilyapti. Ular bu ishlar xalqaro mutaxassislar tomonidan tekshirilsin deb talab qilishyapti. İmomali Talikler tergov jarayonida odamlarni kaltaklash, qiynoqlarga solish muammosi xalqaro mutaxassislar tomonidan o'rganilsin degan fikrda, dedi Rashid Muzaffarov. Gap shundaki, imomata mavzesida yashovchi Ubaydullo Abdullajonov, Ikromjon Nomonov va O'z sadosi gazetasining bosh muharriri Muhammad Sol Ismoilov 2010-yilning iyun oyida mahalladoshi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudovni o'ldirganlikda gumonlanmoqda. Muhammad Sol Ismoilovdan boshqa ikki gumonlanuvchi 31 martdan beri hibsxonada saqlanmoqda. O'z sudi Muhammad Sol Ismoilovga uy qamog'i ehtiyot chorasini belgilagan. Imomata mahallasi oqsoqollaridan birining aytishicha, mazkur ayblov yuzasidan har kuni militsiya idorasiga o'nlab odamlar so'roq uchun olib ketilayapti. Bu esa mahalla ahli orasida qo'rquv hissini paydo qilgan.
Organdan kelib bolalarni chaqirib olib ketyapti. Qo'yvoryapti, ko'rmagan ahli yotishibdi. Bir necha marta kelib olib ketyapti. Har qo'qyapti, ammo qochmay naqilyapti. Na qilaversa hamma qo'qishardi deydilar. Ayollar ayniqsa mana baqirish boshlashyapti.
So'roqqa chaqirilganlardan ayrimlar esa Ozodlik radiosiga o'zlarining tergov davomida kaltaklanganliklarini bildirgan edilar. Ulardan biri Habibullo Saydaliyev.
Bozor kuni ab tushgan ehtimol. Bozor kuni ab tushgan urdi. 3 marta urdi. Mayarlarga urdi, mayarga urdi, mayarga tepdi. Podvalga olib boraman. Sen ashadan yana aytasan. Aytmaganingni deb. Nima qilyapti? Qo'rqityapti bular.
Advokat Rashid Muzaffarovning aytishicha, qiynoqlarga solingan odamlar o'z huquqlari uchun kurashishdan qo'rqadi.
Qo'rqdi, militsiya bizga dagi jamandik qiladi, dagi bizni qamatadi, dagi bizning uyimizdan patron topiladi.
Ularga kaltaklanganinglar to'g'risida ariza yozinglar desam, bizni shundan so'ng yana kaltaklashadi, uyimizga o'q tashlab qiynashadi deb javob berishyapti. Bu yerda ayrim huquq tartibot xodimlari noqonuniy harakatlarni qilayotgani haqida gap ketyapti, dedi Rashid Muzaffarov. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashuraliyevning aytishicha, Imomatada o'ldirilgani taxmin qilinayotgan o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmurov bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha 45 odam so'roq qilingan. Tergovga yana 100 ortiq odam chaqirilishi mumkin. Jenish Ashuraliyev tergov qonun doirasidan chiqmagan holda amalga oshirilayotganini ta'kidlagan holda, imomotaliklarga ularning xalqaro tashkilotlarga murojaatlaridan hech qanday naf bo'lmasligini pisanda qilib o'tdi.
Boshqa mamlakatning prezidentlari, boshqa bizning ichki ishimizga kirish olmaydi birinchidan.
Boshqa davlatlar va ularning prezidentlari bizning ichki ishlarimizga kirisha olmaydi. Ikkinchidan, shikoyat qilish uchun hech qanday asos ham yo'q. Tergov qonun doirasida olib borilyapti. So'roqqa chaqirilgan har bir odam advokat va BMT xodimlari nazorati ostida so'roq qilinyapti, dedi Jenish Ashuraliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.